dienu, šodien mēs sākam sociālo veselības komitejas sēdi. Viens jautājums par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 22. gada 26. augusta saistošajos noteikumos numur 31 par sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību Dienvidkurzemē. Klātienē piedalās sēdē Andrejs Tadzēvičs, Garatnieca Juris Grasmanis, Laila Roga, attālināti. Tā, pirmais punkts, tātad mēs varam vaļā. Sēdē arī protokolē Agnes Retere. Sociālā dienesta vadītāja arī piedalās, un varbūt tās dažas vārdas par šiem grozījumiem kaut gan nu. Ja kāds mūs klausās, varbūt tās vaksam tavu viedokli, kaut gan tas viss ir izklāstīts arī šīs pieņemtajos lēmumus.
Jā, labrīt. Šobrīd Dienvidkurzemes ir sagatavot grozījumu Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajos noteikumos, kurā ir paredzēts paplašināt atbalstu personām ar invaliditāti. Šobrīd pakalpojums var saņemt bērni ar funkcionālajiem traucējumiem un pieaugušas personas ar garīgu raksturu saslimšanu. Ar šiem grozījumiem mēs gribam paplašināt ar personas, kas ir maznodrošinātas un trūcīgas, ar pirmās un otrās grupas invaliditāti varētu saņemt šika dienas centra pakalpojumu. Tā būtu viena sadaļa, un otrs mēs ar šiem noteikumiem vēlējāmies noteikt precīzāku kārtību, kādā mēs atmaksāsim ilgstošo sociālo atbildi. Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji.
Labi. Mēs ir ļoti jauki. Andrejs arī kaut ko izlasījis, un padēlis tavs skaņas signāls, tie droši vien ir gatavs uzdot jautājumu tādiem.
36.3.1 punkts un 36.3.3 punkts. Jautājums sakojoši, kad es varu, ka dienas centra pakalpojums ir personām ar invaliditāti. Varēju saprotu. Savukārt 36.1.3 punktā ir runa par trūcīgajām personām. Tas nozīmē, ka trūcīgām un invaliditātei jābūt, ja tikai trūcīgai, ja babām vienlaicīgai.
Vienlaicīgi,
jā.
Tur tā kā ir personā no trūcīguma mazvaldīšanā mājasiemniecību pildīgām personām, kurām ir noteikti pirmā un otrā grupas invaliditāte.
Ja viņš ir trūcīgs un nav invalīds, viņam varbūt tās nav vajag integrēties sabiedrībā, viņam tas nebūtu nepieciešams, viņam tad pienāk tos cits sociālās palīdzības veids ar te.
Vai kura tad īpaši būs pirmā? Jā.
Pirmās otrās grupas, kuriem viņi teica otrādi, varbūt viņi
ir. No, jā.
Jā. Sanāk, ka primārais ir tā invaliditāte, jā, mums sanāk tagad mazmodrošinātās
stāvus. Lakcēns, jā.
Tātad pirmās otrās grupas invalīdi, kuriem ir noteikti trūcīgo mazmodrošinātās saimnieks ir status, jā, pilnīgi.
Tavs priekšlikums, Andrei, to 3-6-1.
3-6-1, lai paliek
Samainīt vietā.
Trešajā punktā, nu, tajā 3-6-3-3 punkts, uz ko tad akcents, jo akcents ir tieši invaliditāte un vēl papildus, nu, ka viņam jābūt maznodrošinātam. Un tur pat ir pateikts, kāda invaliditāte.
Labi.
Bet mums ir piektais punkts ar 5, 8, 5, 9 apakšpunktiem. šis 3, 6, prim, 1, tas jau ir apakšpunkts, kur mums ir 3, 6, prim, punkts.
Jums ir jūs
atveju. Mums jau jābūt pamatsim, tam ir tādāk apakšpunkts.
Un tad vēl būs jautājumi.
Viņa visu.
Labi, cenu, restu.
Tur tās numerācijas
ir. Jā, tur ir numerācija. Man liekas, vēl kaut kas būs jādara. Man jautājums, ka tā pirmā un otrā grupa nevajadzētu tevi pirmajā punktā būt, ja mēs no sākuma pasakām, ja varbūt, ka tā ir.
Vai lietu būtu kādi jautājumi?
Nē, jautājumu man nav, un es to, ko Andrejs teica, es domāju, lai paliek tā, kā ir tā sagatavē, nu, tā kā tagad ir, nemainīt uz to, lai ir, ka noteikts kā kas pēc kārtas. Mhm. Tas, ko pēdējais Andrejs teica, lai paliek tā, kā ir.
Jā.
Jā, nu labi, ja jums pēc juridiskās tehnikas nevajag, manas dēļ nevajag. Tālāk, 36, pēdējais punkts, man liekas, nav pareizs pierakas, viennieks, man liekas, iglets no ierības. 36, es nezinu, 1, 5 vai 3, 5.
Tur ir izlētas.
Tur ir izlētas. Labi, tad diela sanāk par gadu. Un tad jautājums. Pašvaldību šādu pakalpojumu nevar sniegt. Jā, tikai institūcija. Nē, vai jūs paši nevarat sniegt?
Tā nevar.
Šobrīd nav tā papildinājums sniedzējs izveidots. Mums ir tikai dienas aprūpes centrs, un viņš ir izveidots ar noteiktām F-grupām. Ir tikai bērns no funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīgi rakstu traucējumu pilngadīgiem aizputē un priekulē tiešām personām ar garīgi rakstu traucējumiem. Un šobrīd mēs nevaram ne citas grupas, kur jāuzvārt nekļūt ko.
Nē, mums jau ir. Izveidot sija, kas neies to pakāpojumu, bet paši dienas cilvēl to neveido.
Nē, mums ir pa to dienas
centru. Nē, pa to dienas centru.
Jā. Ja mums būtu tāds dienas centrs izveidots, tad visticamāk, ka mēs varētu. Bet šajā gadījumā mums ir ar projektiem, un mums ir noteikts 5 gadu, ka mēs drīkstam tikai to, ko drīkstam. Vai jās izveidot tās infrastruktūras.
Tā
ir noteikti. Mēs tam ir paskaidrojumi rakstā arī izlacīja, ka tur nav pieņemsim. Paskaidrojumi rakstā rakstīts, ka nav izveidot, bet es tur tā nevarēju saprast par to priekulu, tā ka ir, tā ka nav viņš tas
dienas aprūpes centri.
Dienas aprūpes centri, bet tā dienas. Nu jā, tas tad jau nejūt tie nosaukumiem, tie nespēlēties, bet kaut vai arī mums būtu, es tā domāju. Tas jau nenozīmē, ka mēs nevaram vēl sniegt vēl pakalpojumu, ja viņš mums ir, nespēja visu mūsu izveidotais, visu funkciju nodrošināt. Tāpat tās tā ilgstošā mums jau ir pašiem savu, bet ja mēs nespējam, tad ja mēs liekam arī kaut ko
citu. Ir kaut kas cīmos iekšā, ka mēs varam veiksim palielināt atbrežot arī ar galīgi rakstu traucējumiem. Tad ir trešā grupa vai arī, tad mēs varam arī ar garīgi rakstu traucējumiem pārdot pakalpojumu citām pašvaldībām, bet šobrīd bez garīgi rakstu traucējumiem mēs tā kā nevaram šis nosacījumiem līdzīgšanu.
Labi. Inga arī tomēr aizgājumi pieslēdzās attālināt, jā? Nevis klāsties, nevis izlaidojums.
A, varbūt tās vēl viena maza niansīte dokumentā, nu, bet tas ir atkal no gramatikas viedokļa. Atceramies, ka pēdējais punkts nākošajā vai nākamajā, otrajā punktā, ja? Nākošais ir rindā nākošais, a tā, ja pēc kārtas ir, tad ir nākamais, lai mums arī uz priekšu ir pareizi.
Kurā punktiņā, otrais?
Grozījumos otrais lielais punkts pašās beigās. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā.
Jā, Paldies, paldies, Laila. Nu, vai vēl kādam jautājumam, es lieku uzsākt balsošanu.
Un ir jautājumi.
Labi, no rīta, lai Lailai paspētu uz skolas pieņemšanu, tas ir tā ilga.
Lūdzu, arī pieslēgsies. No šķiet, teikt, premises, var secināt, ka uz ilgstošo sociālo aprūpu var tikai nosūtīt pašvaldību. Bet tur nav teicis, ka tas ir vispār runā par personiem, kam ir tiesības, ko tur saņemt.
Tie, kas paņems mūsu sociālo policiju.
Ā, bet tas tur nav minēts, tai ir absolūts apgalvojums par visiem.
Bet tur nav tikt, nu tā arī, kad visi ir atredzi.
Jā, bet jautājums. Nē, tās kādē ir uzrakstīts, ka visiem jānāk iznākt ar soc dienas.
Nē, tā.
Jo te nav teiks, ka kuri vēlās par pašvaldības atbalstu.
Mēs visiem arī mums pašvaldības nevaram solīt.
Jā, bet, nē, nu, jā, apgalvojumā pirmā daļā, nu, tātad, kuriem ir, nu.
Par jums nošām sacādēm, par jums, 3, 6, 2, pirmais, un šobrīd es saprotu, ka to.
Nu, jā,
kurpumā. Tad prasītos, kurām par to finansējumu, jā, kaut kur nav iepšā kritērija, ka viņi nepieciešams pašvaldības atbalsti.
No jā, ja daļa jau ievietojās vienkārši pašreizīt uz pansionātu un tenātu.
Varbūt.
Nu, tie maksāt spējīgi, nu, viņi paši tur kārstu, un tas ir fakts, ja jūs viņam nedodat. Nu, tas ir tas, ko es tur runāju par to beidzamo 10.1, nu, kur pēc tās personu jāsadz pakalpojumus.
Es jau ir šādum.
Es nezinu, vai viņš būtu jāliek vai nav, nu, jo viņš jau mēs rakstām to, ko mēs te nodrošinām, var teikt, ja. Tie pansionāti var nodrošināt vairāk, un viņus nozīmē pie viņiem, un viņi jau tur to var sniegt.
Jo tiesības jau ir saņemt visām tām personām, tikai tikai kā tā apmaksas kārtība. Un tiesībā ir tiesības visiem.
Jā, nu kādi mums šīs saistošo noteikumu būtība ir, ko mēs nodrošinām.
Es tur, kur mēs atbalstam.
Jā, ko mēs nodrošinām. Mēs runājam par to, kur mēs sniedzam sociālo palīdzību. Jā. Tas, ka tie, ka mums jau nav jāorganizē, kur viņi var saņemt. Mums ir jānodrošina šis samaksa, nu, ko mēs maksājam. Jā.
Jo pēc šīs
sociālas
palīdzības nākas dienas nosūtu.
Nē, nē, nu, tā vārds spēle, it kā saprot, ka šis ir tas, ko pašvaldība organizē, jā, varbūt, tā kāds ir.
Jā, un pārmēs nedaudz zvaram uz savas
vienādzes
pasākt, no tā, ka...
To, lai tas saprot, bet var arī nākt cilvēks saņemt šādu pakalpojumu bez pašvaldības.
Viņš jau ir patieši apie pakalpojumus iedzēmes.
Jā, bet tas... Nu, normāli šīs te.
Pārklāt, varbūt jāuzsver, ka pašvaldības apmaksā. Nu, jā, tāpēc, ka tālāk ir arī, ka visi pašvaldība neapmaksā, jā. Jo šis ir tas, ko pašvaldība nodrošina. Tam cilvēkam vajag, mēs viņam vai nu ievietojam savējā, vai maksājam citam atbilstoši tiem MK noteikumiem, jā. Tā tas ir, bet mēs jau faktiski...
Mēs faktiski piešķiram pabalstu.
Mhm. Nu, tas ir sociāla palīdzības.
Atmaksāja, ja līdzmaksāja.
Kā tik tos punktus? Ir tas sociāls līdz pirmais parādi? Un pišķi. Šis vispār mums nebija atrunāts par ilgstošo aprūpi. Nē, nē, jā, tā, kas mums tad ir? Ja mēs tā kā gribam nodefinēt.
Bet tā kā uzrakstīts. Uzrakstīts iznāk, ka visiem jānāc ar jums pēc būtības.
Jūs kam tiesības mēs pienākums jau neiznotāt.
Jā, mums arī vēl kāds kodrošam ar to, ka tā jālīdz iznāc iespējas. Tā ir tas pārstāvnātos, kur ir mazāks.
Jā, jūs apieslēģies.
Jā, pārstāvnātos.
Jau pēc būtības, ja viņas saņēma pamāls.
Nē, kaut kā mums ir finansējumi. Jā, bet ja mēs paši niedzam, tā kā visā pārējā sadaļās, ja, mēs paši niedzam šo pakalpojumu. Ja, tur aizpats ir ierakstīts un kas šeit sanājuma dalītais. Pārsvarā šis nav mūsu sniegtājs. Vai ir?
Nu, viņi te ir gan pa mūsu sniegto, gan kad izvēlās cits. Citu vienu var teikt novada institūcija, un kā mēs par to apmaksājam, teikt, nu.
Šeit vairāk bija līdz par stāvību. Es sanāšu, kas ir nu, ārpus pie citiem pakalpojumu sniedzēju nemanušu. Jā, tā pa pirts pakārtojumiem ir sākumā, ka mēs tur nodrošinām, kur vēl, jā, žālā, ka mēs līdzfinansējam to, tad pašvaldības līdzinām pirts pakārtojumiem, nevienu reizi saņēma personas un trūdzīgām mājasaimniecībā. Pa pirts pakārtojumiem, nu, te ir atrunāt tā, te, tur tā neizriet, jā, ne, ka, nu.
Bet šeit daudz, kas jau ir pateikts, jā, teikt, ka es tur pavēju,
Tā. Komitejas vadītājs, diemžēl, slēgšos nost.
Laila, kāds ir tavs to mutiski atstāt savu balsojumu?
Es esmu par, un jā. Es neredzu vajadzību mainīt, bet, nu, ja juristi teiks, kad ir jāmaina, tas...
Labi, paldies, Laila, tad jā, mēs labi. Tavs iedokļus laižam uz domas sēdi
jā, šo... Tieši tā.
Paldies, laicinīgi, jo skolas pieņemšu.
Paldies.
Labi, nu, te pēc būtības tālāk lasot, var teikt to izvēlētā pakalpojuma, sniedzēja sniegtā pakalpojuma izmaksas ir augstāks par pašvaldības izveidoto pakalpojumu sniegto pakalpojumu izmaksa, bet persona apņemās pakalpojumu apmaksu veiktu noteikumu apakšpunktu noteiktajā kārtībā 3-6 dienu. Nu, tas es arī kaut kā saist kopā ar to, ka var jebkura persona, ja?
Jā, jebkura, nē. Būt personu varbūt, ka domā, ka viņam ir tiesības uz kādu un pašvaldības līdzfinansēju daļu arī tur, kur ir tās lielās maksas, un viņš varbūt domā, ka mums ir bijuši gadījumi, ka, teiksim, persona atvēršās viņam, kā augādniekam pēc būtības nebūtu jāiesaistās, jo viņam ir mazāk par tiem 620 eiro no mēnesī atlikušā naudu saviem tēriņiem, un līdz ar to pašvaldību vienalga mēs pasakam, līdz mūsu pakalpojumu sniedzējai lielākai maksai mēs iesaistāmies, bet tas, kas ir virs tā, vienalga jums pašiem ir jāmaksā arī no tās savas mazās atlikušās daļas.
Nē, tas ja iet kaut kur citur.
Jā, ja iet citur.
Jā, jā, es, tam es pilnīgi piekrītu, un tam tā būtu jābūt. Bet es par to, ko Andrejs saka, ja, ka nav pateikts, ka tas ir atļauts visiem. Tie, kas ir paši maksāt spējīgi, viņš jau tāpat tās naudas sociālā dienesta un maksāt visu. No? Gan mūsu, gan arī citajās, citās institūcijās.
Jā, bet viņam šaubu gadījumā, kurā gadījumā tiesības nav mūsu, to var pārvērtēt, vai mēs kaut ko nevaram pieņemt. 362. Prima 5. punktā 5.2. apakšpunkts mēs pasakām, ka viņš var izvēlēties citu pakalpojumu sniedzēju, ja personu apgādnieks sēdz paši viņa apmērā. Un tajos gadījumos jau mums viņiem vispār nav jānāk pie mums.
Jā. Es uz to, ka, nu, vai te vēl vispār uz Andreju. Te šis variants parāda to, ka viņš pats var izvēlēties un maksāt. Nu, un tas pats arī attiecās uz mūsu tiem ilgstošu aprūpas centriem, var teikt, kas ir mums te minēti. Viņš jau var izvēlēties, viņš ir kaut kur priekulē vai rokaižos vai vēl kaut kas, un ja viņš ir maksāt spējīgs, viņš tur to nomaksā. Protams, ja tur ir arī tā vieta brīva.
Jā, viņš mēs arī izvērtējam, ja viņš pats var nomaksāt arī mūsu rokājušas un priekuli, vai kāds mēs pat arī, nu, neiesaistam, mēs tad izvērtējam, bet mums šādi gadi ir līdz šim nav bijuši, jāsaka.
Nu, jā, droši vien. Mums ir pats savu. Nē, mums aizmukā īdējuši rokājušos, kad arī apmaksā tuvinieku visu, var teikt, nu, tāpat tās ja mēs ievietojam mūsu pansionātos no kaut kāda cita novada, jūs jau nelēmiet to. To lēmi tikai tas pats. Tā paša rokaiša vai kaut kas tam līdzīgi. Nu, nu pielēm vai ņemt vai neņemt, vai viņiem ir vietas vai nav. Bet tas ilgstošs aprūpes pakalpojumu centrs, tas to lēmi. Nu, pie pansionā. Nu, tad to mums arī mēs rakstīsim. Tas ir viņa kārtības uzņemšanas noteikums. Mm. Tāpēc tā domā, vai mums te vēl kaut kas cits būtu vēl jauniek. Varbūt tās diskutējums ir, no, ja mēs tik precīzi nenoformulējam, Andrej, kā tu saki, tad tas būs lielāks darbs, tad darbiniekiem to izskaidrot tieši tiem topošiem iemītniekiem pansionāta. Bet tomēr gribēt tur kaut kā noformulēt. Es domāju, ka
es... Un tad es vēl dzirdēju augstākā cena, ka noteikumos tāda iedziena nav.
Mums ir mūsu iestāde.
Pagaid, nu, es lasu, tas ir noteikumos. Noteikumos tāda iedziena augstākā nav.
Mēs pasakam tā augstākās izmaksas. 3, 6, 2, 10, 2, mēs tur tāpā mēģinām nodefinēt un summu, kas nepārsniec pašvaldības izveidoto pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu augstākās izmaksas.
3, 6, 2, 10, 2 punkti.
Arī par tām augstākajām izmaksām mēs esam definējuši arī 3, 6, 2. 5-3 punktā, tāds definējums ir, es varu pateic augstākā cenas izmaksas. 5-3 punktā arī mēs esam piemērši izmaksas ir augstākas par mūsu.
Ja, nē, nav jau stāsts, ne jau par to stāsts, ka ir augstāks par, bet par kuru pašu, no mums katrai iestādēja savu izmaksu.
Nu, par mūsu augstākajā rokaišos ir 100, grobiņā, vai te prieku, vai 90.
Tā jā, 5-3, teiksim, tur iet tikai par pašvaldības.
Par pašvaldību, cik mēs pašvaldību mums ir vēl maks pakalp.
Es tieši par to augstāko pašvaldības augstāko.
Jā.
Šeit jau, nu, teiksim, tajā 5-3 es tādu nevar izlasīt.
Es tāpēc par pašvaldības izveido to pakalpojumu sniedzēju, sniedz to pakalpojumu izmaksām.
Par, jā, par to izmaksām, bet kurām izmaksām?
Tas ir paša
trauka. Jā, atgriežos, es nezinu, 28 eiro, priekulē ir 30 eiro vaiņmodē, cik vaiņmodē, nu nezinu, 26 eiro.
Nu, tad mēs ņemam priekulis augstāk par 3-3.
Bet tas, ne, šajā punktā, teiksim, no
nu, augstāk. Bet viņš arī
tas... Sapratu, ko ir tas, jā.
Es par to, kuras, tad ņem, uz to, ko nosūta, ņem, par pamatu, teiksim, jūs nosūtat, nu...
Ne, no, arī vispār visu.
Uz rokāžiem, ja jūs nosūtat. Tad uz vaiņvadu, teiksim, vaiņvadēja brīvas vietas, jūs redzat, pasūtat, vaiņvadēja 26 eiro, tad jūs sakat, ka jūs varat iet, kur jūs negribat, jums ir 26 eiro bāze.
Tajā 36, 2, 5, 3 punktā mēs vispār pasakām vispārīgi, ja viņas ir augstākas par mūsu izmaksām. Un 36, 2, 3, 10, 2 punktā mums ir izmantotā starpība, kas nepārsniec pašvaldības izveidoto pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu augstākās izmaksas. Un te jau ir, mēs ņemam to augstākās, mēs vadamies to starpību, kur mēs maksājam līdz augstākās.
Jā, bet 36, 2, 3, 10 punktā, tur atkal tikai ir runā par augstākajā.
Jo tur mēs pasakam, cik mēs maksāsim, tur mēs pasakam, ka viņš ir augstākās tādā gadījumā.
Ne, tajā 10. punktā vienreiz viena jēdziena, otrreiz otra jēdziena. Vajadzētu vienādus jēdzienas ietūkā visu savu tekstu. Jo vienreiz jau 10. punkts runā, tad 10-2 punkts vēl runā par to. Nu, nebūtu labi, ka vienmēr katreiz ir savstas.
Tur kā doka, ja viņas ir augstākās, tad mēs maksājam pēc augstākās to starpību.
Tam ir 3-6 10 punktā, ja, Antru, Un tad tur ir 3, 6, 2, 10 punktā. Noteikuma 5, 3 apakšpunktā noteiktajā gadījumā, ja persona izvēlās pakalpojumu sniedzēju, ja? Bet tur nevajadzētu papildināt, ja persona izvēlās pakalpojumu sniedzēju, kurš nav Dienvidkurzemes novadā, jo tas jau tālāk iet pa tiem, tur nav pa mūsu vairāk sniedzējiem.
Bet ir arī tāpat, nu, izvēlēties mūsu pašvaldībā, nu, nu teiksim, viņš te ir starpība, ir arī mūsu novadā izveidot privātie, privātās institūcijas, kurās ir augstākas izmaksas.
Labi, tad mums jāmin, ja persona izvēlās pakalpojumu sniedzēju, kuru nav izveidojusi Dienvidkurzemes,
nu, ir arī viens, teiksim, kurš nav, kurš visai maksa mūsiem, kur ir šobrīd 27 eiro. Ir arī tāds pakalpojums niedzējis, kur maksa ir zemāk par visām mūsu pakalpojumiem.
Nu,
mēs,
mēs arī visu atmaksājam, un mēs viņš jau atbilst tiem trījiem apakšpunktiem. Kāpēc ne? Šitie trīs punkti tiek atrunāti par to, ja tas persona izvēlās kaut kādu, nu, pensionātu vienā vārdā sauksim, ja, lai mēs tam nepaprotos pensionātu, kurš nav izveidots?
Kurš ir augstāks izmaksas?
Vienalga. Nu, kaut vai zemāks izmaksas, bet viņš izvēlās citu. Citu pakalpojumu sniedzēju, kur nav izveidojusi Dienvidkurzemes novada.
Ja zemāku mēs atmaksājam, ja viņam pienāk
ar jā, mūsu sociālo. Ja ir zemāk, mēs atmaksājam visu, ja ir augstāka, tad mēs, viņš sēdz starpīgi, nu. Un ja ir vienādi, tad mēs tāpat tās visu maksājam.
Kāds tad ir kaut kas, ka desmitajā punktā ir kaut kāds priekšlikums kaut ko papildināt?
Jā, ja persona izvēlās pakalpojumu sniedzēju, kuru nav izveidojusi, Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
Mēs apmaksājam augstāko no mūsu tām cenām.
Jā, viņam.
Viņam pienākās mūsu sociālā palīdzība, tad mēs viņam apmaksājam augstāko.
Jā, jā. Jo savādāk es...
Mēs jau ņēmām, mēs jau esam.
Jo tie trīs apakšpunkti attiecās pavisam uz, nu, uz tām, uz tiem pensionātiem, nu, kas mums ir rokaiši, priekule, jā, vaiņot, nu, mums ir trīs.
Tad divas reizes mums būs atsauce uz to vienā tai pašā teikumā par pašvaldības izveidotiem, pašvaldības neizveidotajiem. Mēs arī domājam, kā viņu noformulēt, kā, lai, lai viņš ir, viņš tā ir mums sarežģīti, nav tik vienkārši nodefinēti.
Tā, kurš tad ir vēl atsauce, tenī punktā uz pašvaldības izveidotiem, tenī
desmitajā punktā? Tad samās, ka ja persona izvēlas pakalpojumu sniedzēju, kuru nav izveidojis pašvaldība, tad to par maksu vispār mēs neminām. Mēs atmaksājam augstāko mūsu pašvaldību un noteikti to maksu. Tas vienalga, viņš ir mūsu rajonā, vai viņš ir citu.
Jā.
Ne?
Jā, mēs jau tādā. Es tādā
domāju. Mēs atmaksājam augstākā, ja tas tik nemaksā vispār, teiksim, pie kādu pakalpojumu sniedzēju.
Sarietu lūdzu.
Ja pārsts ir.
Sarietu lūdzu. Ar kāpēc jāslēdz priekšpusēs līgums?
Nu kā tad, ja daļai viņa finansē, tad slēdz. Ja pakalpojumu sniedzēju, tad ir mūsu daļa, ko mēs apmaksājam. Ir ko ģimenes loceklis apmaksā.
Pats klients.
Nu vai pats klients, jā.
Mēs esam slēgu šeit trīs par savas līgums, jā.
Bet kāds viņš nav, bet viņš jau ir čelīgi četras.
Tāpēc pietri par sejas.
Tas jau nav kāds slēgums.
Jā, četri par sejas.
Par kuru punktu šobrīd iet?
Mēs tā tikai...
Nu, šitie pēdējais ir kaut kāds. Es tevi gribas esam samanguļus pārējus.
Nu, tā vienkārši.
Jo pirmais atsaucis 5, 3 punkti īstiem.
Ir tā 5, 3 punkti īstiem. Nu, ja pat viņš var izvēlēt, ja viņš piekrīt tajā apmaksā.
Nē, nu, es tā, es Antra domāju to 5, 3 noteikumu. 5, 3 apakšpunktā noteiktajā gadījumā, ja persona izvēlas pakalpojumu sniedzēju, kuru nav izveidojusi pašvaldība un kuras sniegtā pakalpojuma izmaksas ir augstāks par pašvaldības izveidotā pakalpojumu sniegtā. Slēdz, tad, kura vietā tur vajadzētu un, tad turbūt man tā liekas nav.
Ja persona izvēlas pakalpojumu sniedzēju, kuru nav izveidojusi pašvaldība un kura sniegtā
pakalpojuma. Jā, un kura sniegtā pakalpojuma izmaksas ir augstākas. Un tad mēs to apmaksas kārtību veicam šādā kārtībā, un tad tur ir tie trīs punkti. Tad tur nebūtu domstarpības, tad kāda mūsu ir kaut kas. Andrei, vēl ir kādi jautājumi, vai kaut kas tā, mēs arī pie tā paliekam?
To atstāls uz LR normatīviem aktiem.
Bet varbūt Inga? Inga, ir kādi jautājumi? Nav?
Nē, Inga saka, ka jāvieras tālāk ir.
Vienas tālāk.
Tad es gribētu tomēr pateikt paldies sociālajiem darbiniecēm, kas ir strādājuši pie izmaiņām šiem saistošiem noteikumiem. Es uzskatu, ka būtiski svarīgi, lai mums novadā būtu, var teikt, izskaidrots atmaksa un izskaidrotiem personam, kas grib saņemt pakalpojumus šajās veidos. Un tāpēc Andrejs nobalsē.
Vēl kas ir
interneta? Man tika parādījās tas balsošanas pār pretaturās.
Tad šitā, jā,
jā.